Predica este intitulată Deosebirea dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu îi slujește. Îi suntem recunoscători Domnului că putem fi din nou aici în această dimineață. Sper doar că toți cei care se așteptau să fie în cealaltă clădire au trecut deja peste faptul că ne aflăm aici în această dimineață. Uneori pot fi lucruri mărunte pe care dușmanul le face atât de mari în fața ochilor noștri, încât orice binecuvântare dispare. Și atunci trebuie să fim foarte atenți ca acest lucru să nu se întâmple și să luăm cu adevărat totul așa cum vine. Și atunci vom fi binecuvântați. Așa cum a spus deja fratele nostru scump, în drum spre casă a auzit că Dumnezeu a binecuvântat. Și acest lucru se aude peste tot. Oamenii spun că nu au mai experimentat niciodată o asemenea profunzime în cuvânt cu Dumnezeu și o asemenea părtășie a Duhului. Și eu sper doar că așteptările acestor oameni nu sunt îndreptate și nu vor rămâne îndreptate spre un om, ci spre Dumnezeu. Dacă oamenii își îndreaptă acum așteptările lor spre oameni, atunci cu siguranță nu va merge bine. Dar dacă ne îndreptăm împreună, așteptările noastre către Cel care ne-a dat toate făgăduințele și ne-a dat promisiunea că este credincios pentru a împlini tot ceea ce a promis, atunci vom vedea cu ochii noștri că Dumnezeu este credincios. Aștept pentru mine ceea ce aparține de slujba propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Și eu nu merg prea departe cu asta, deși uneori îi spun Domnului, ar fi frumos dacă în mijlocul nostru ar fi un profet al lui Dumnezeu și l-am putea întreba. Dar atunci ne dăm seama că nici cel mai mare profet al lui Dumnezeu nu ne-ar putea da un alt răspuns decât cel pe care Dumnezeu ni l-a dat deja în cuvântul Său. Este adevărat sau nu? Atunci încetăm să ne certăm cu Dumnezeu și spunem, Doamne, Tu ai răspuns deja, dar noi nu am înțeles încă pe deplin. Întotdeauna dorim și căutăm un răspuns și îl găsim, de fapt, deja în Sfânta Scriptură. Ce har! De asemenea, am observat cât de gravă poate fi o singură propoziție spusă unui bolnav. Și dacă trebuie să cântărim cuvintele, atunci trebuie să o facem mai ales atunci când oamenii au fost loviți deja de soartă. Dar a fost un lucru care mi-a mers la inimă. În clipa de față nu este important unde s-a petrecut acest lucru, dar o soră a vizitat pe o altă soră. Una era sănătoasă și se simțea bine, iar cealaltă era, ca să spunem așa, era pe patul de moarte bolnavă de cancer. Și apoi, cea sănătoasă i-a zis celei bolnave, știi ce deosebire este între noi? Eu am credința, iar tu ai boala. Și vă puteți imagina ce înseamnă acest lucru pentru un om care abia se poate descurca cu ea însăși și care se află deja într-o luptă lăuntrică greu de înțeles, dar rămite de suportat. Și sora sănătoasă a plecat cu un zâmbet și cu un aleluia și un slavă Domnului. Și cea bolnavă, așa s-ar putea spune, zăcea acolo, în disperarea sufletului ei. Frați și surori, unele lucruri merg la inimă. Haide să cântărim cuvintele pe care vrem să le spunem. Orice om să fie încet la vorbire, grabnic la ascultare, dar încet la vorbire și foarte încet la mânie. Iacov 1:19. Dacă facem vizite și vorbim cu oamenii, să folosim niște cuvinte pătrunse de dragostea divină, cuvinte în care se vede mâna întinsă a Dumnezeului nostru, cuvinte care îi ridică pe ceilalți, căci un Izac deja la pământ, poate chiar toți, unul într-un fel și altul într-alt fel. Și atunci îți dai seama ce înseamnă să ai dragostea lui Dumnezeu în inimă. Și dragostea nu adaugă celuilalt la suferința lui mai multă durere și suferință, ci dragostea suferă împreună, poartă împreună, îndură împreună. Acest lucru trebuie să devină acum evident. Restul a fost doar o prefăcătorie evlavioasă și fiecare credea că are dreptate. Dar Dumnezeu vrea să ne aducă în starea în care devenim cu adevărat o binecuvântare unii pentru alții și unde totul este scos afară din inimile noastre, tot ceea ce ne împiedică duhovnicește să mergem înainte. Pentru că noi am primit cele mai mari descoperiri ale cuvântului lui Dumnezeu. Dar dacă există piedici în inimile noastre, ce se întâmplă atunci? Atunci nu putem merge înainte. Atunci suntem ca niște oameni legați de împrejurări. Fie ca Domnul să pună în noi toți o astfel de dorință de a deveni o binecuvântare unii pentru alții, de a ne purta unii pe alții. Fiecare acceptă pe fiecare așa cum este și fiecare este de folos pentru celălalt. Atunci Dumnezeu ne va binecuvânta și va fi cu noi. Eu cred că a fost penultimul verset sau chiar ultimul sau ambele versete, așa cum este scris aici, în Psalmul 21:13, că tu îi vei sili să o ia la fugă, le vei ținti fața cu arcul tău. Nu noi, nu tu, ci Domnul îi va pune pe fugă pe vrăjmașii săi din pricina cinstei sale, din pricina dreptății sale și din pricina veridicității sale. Psalmistul spune în altă parte, ridică-te, Doamne, atunci vrăjmașii tăi se risipesc. Psalmul 68:2. El îi risipește și îi trebuie să o ia la fugă. Și nu numai regele se bucură de ajutorul lui Dumnezeu, după cum am citit. Regele se bucură de ajutorul tău, Psalmul 21:2. Ceea ce doresc să spun este că până și un cerșetor se bucură e ajutorul pe care îl dă Dumnezeu. Acest bărbat a fost un rege și el însuși s-a adus în această situație și așa fiecare, cerșetorul, germanul și orice altă naționalitate și oricine am fi, fiecare care a experimentat ajutorul lui Dumnezeu se poate încadra și spune, Doamne, eu am experimentat ajutorul Tău prin har. În ultimul verset, în Psalmul 21, verset 14, este scris, Ridică-te, Doamne, în puterea Ta. Vrem să cântăm și să lăudăm vitejia Ta. Numele Lui este sfetnic minunat, Dumnezeu viteaz, Tată veșnic. Să ne așteptăm ca Dumnezeu să săvârșească fapte care să depășească așteptările noastre, pentru că așa spune Sfânta Scriptură. Eu cred că este în profetul Isaia, capitolul 64, unde bărbatul lui Dumnezeu strigă din adâncul inimii sale, O Dumnezeule, de-ai despica cerul și te-ai coborâ. Eu cred că am citit destul de des acest verset. Ce verset biblic nu am citit încă în locul acesta? Cu siguranță am putea pune această întrebare. Isaia 64, de la versetul 1. O, de-ai despica cerul și te-ai coborâ, încât să se clatine munții înaintea ta. Cum focul aprinde vreascurile și focul face apa să dea în clocot, pentru ca să faci cunoscut numele tău potrivnicilor tăi, ca să tremure popoarele înaintea ta, săvârșind fapte înfricoșătoare peste așteptările noastre. Fie ca Dumnezeu să facă acest lucru prin har. Noi vedem că lucrurile prin contur din toate punctele de vedere. Niciun om nu știe cât timp va mai dura. Dar un lucru pe care îl știm cu toții este că trăim în timpul de pe urmă și că chiar și timpul sfârșitului va avea un sfârșit și că Domnul va reveni pentru a-i lua pe ai săi acasă. Acest lucru l-am spus și copiilor mei atunci când stădeam împreună și apoi celui mai mic i-am spus de ziua mea, am spus, când vreți să-i slujiți Domnului? Și voi știți ce părere am despre asta? Ceea ce vreau să spun este faptul că dacă oamenii nu îi slujesc Domnului cât timp sunt pe pământ, ce să fac atunci la El în slavă? Ce îi atrage atunci la El dacă aici nu au timp pentru El? Dacă trec pe lângă El aici, ce îi va atrage acolo? Eu cred că fiecare om care a experimentat cu adevărat harul lui Dumnezeu îi slujește și Domnul spune, și eu cred că este în profetul Maleahi, unde se spune, atunci veți vedea din nou deosebirea dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu îi slujește. Și ce implică toate acestea? Nu doar să rostim ocazional câteva vorbe pioase, ci să stăm la dispoziția Domnului din toată inima și din tot sufletul nostru, cu tot ceea ce este noi. Eu însumi nu sunt pregătit pentru aceste întrebări sau aceste cuvinte, dar ele trebuie să fie undeva scrise. Este Maleahii 3, versetul 18. Eu încep citirea de la versetul 16. Maleahii 3, de la versetul 16. Dar când cei ce se tem de Dumnezeu au vorbit și ei unii cu alții, Domnul a luat aminte și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și au respect față de numele lui. Ei îmi vor fi, așa a vorbit Domnul oștirilor, în ziua în care voi împlini aceasta o proprietate deosebită. Și vreau să mă port ocrotitor cu ei, așa cum un tată se poartă ocrotitor cu fiul său, care îi slujește. Atunci veți vedea din nou deosebirea dintre cel drept și cel fără Dumnezeu, dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Și acest cuvânt este scris chiar înainte de ultimul anunț. Dacă citiți apoi mai departe, se trece deja la tema despre ziua Domnului. Căci, să știți bine, vine ziua Domnului. Dumnezeu va face o deosebire între cel care îi slujește și cel care nu-i slujește, între cel care are respect față de cuvântul său, așa cum am citit aici. Și în această legătură este important și gândul exprimat aici, și anume în ultima parte a versetului 17. Aici se spune: așa cum un tată se poartă ocrotitor cu fiul său care îi slujește. La ce folosește unui tată cel mai bun fiu dacă nu-i stă la dispoziție, dacă merge pe căile lui și, ca să spunem așa, aduce rușine tatălui? La ce-i folosesc lui Dumnezeu mii de fii și fiice dacă nu-i stau la dispoziție, dacă nu-i slujesc din inimă, dacă nu au respect față de cuvântul său, dacă îl cinstesc doar cu gura și cu buzele, iar inima lor este departe de el? La ce-i folosesc atunci toți fiii și fiicele dacă merg pe căile lor? Sunt durerea lui și îi provoacă griji și necazuri. Eu cred că astăzi nu vorbim despre infailibilitate. Ceea ce doresc să spun este că trebuie să înțelegem că noi, ca adunare, suntem meniți aici, pe acest pământ, pentru un scop foarte deosebit, și anume să ne punem la dispoziția Dumnezeului nostru și să-i slujim din inimă. Și aceștia sunt oamenii care vor experimenta această deosebire, așa cum este scris aici. Atunci veți vedea din nou deosebirea dintre cel drept și cel fără Dumnezeu, dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Oamenii pot sluji unei biserici, ei pot sluji unei societăți, pot sluji unei comunități religioase sau pot sluji lor înșiși și pot sta la dispoziția lor. Dar Dumnezeu își caută fiii și fiicele la care are un drept și dorește ca noi să fim la dispoziția Lui. Ce spune Pavel în Galateni, capitolul 1. De fapt, un cuvânt minunat și fie ca acesta să se aplice la noi toți. Aici, în Galateni, capitolul 1, de la versetul 13, este scris: ați auzit, desigur, despre purtarea mea de dinainte în iudaism, că persecutam peste măsură adunarea lui Dumnezeu și căutam să o nimicesc, și că, în dragostea mea pentru iudaism, i-am întrecut pe mulți dintre cei de o vârstă cu mine din poporul meu, fiind plin de râvnă deosebită pentru tradițiile moștenite de la părinții mei. Dar când celui care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat, prin harul său, i-a plăcut să-l descopere în mine pe fiul său, ca să vestesc mesajul de mântuire sau evanghelia despre el printre neamuri, atunci nu m-am adresat de îndată unor oameni din carne și sânge. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce erau apostoli înainte de mine. Nu, ci am plecat în Arabia și m-am întors iarăși la Damasc. Ce a fost? Dumnezeu s-a descoperit unui bărbat care era plin de râvnă pentru o cauză pe care o considera corectă. Dar el nu înțelesese că timpul avansase și că toate prorociile își găsiseră deja împlinirea. Cu toate acestea, el a primit legătura cu lucrarea lui Dumnezeu. Și acesta este lucrul important pentru noi. Indiferent pentru ce ai râvnit tu și eu, indiferent pentru ce ne-am folosit timpul, important este ca acum să înțelegem că Dumnezeu vrea să se descopere în noi și prin noi, pentru că acesta este ceasul, deoarece acestea sunt zilele vizitării Harului Divin, pentru că aceasta este ultima generație profetică în care se împlinește o mare parte a cuvântului lui Dumnezeu. Într-un loc se spune: pentru că m-a socotit credincios. 1 Timotei 1:12. Mai era încă un cuvânt pe care voiam să-l citesc, dar nu mi este întotdeauna așa la dispoziție, așa cum era mai de mult. Dar haideți să mai citim din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14. Să reținem gândurile din profetul Maleahi și cuvântul din Galateni, că suntem aici pentru a fi la dispoziția lui Dumnezeu și că în aceea zi se va face deosebirea între cei care i-au slujit lui Dumnezeu și cei care nu i-au slujit. Nu cei care au fost pioși, nu cei care au participat la servicii divine, nu cei care au luptat pentru un punct de vedere doctrinar într-un fel sau altul, ci cei care i-au slujit lui Dumnezeu din toată inima lor, care i-au aparținut cu tot ceea ce era în ei. Timpul lor, talentele lor, tot ceea ce aveau aparținea lui Dumnezeu, au fost puse la dispoziția lui. Aceasta va fi deosebirea în aceea zi. În Ioan, capitolul 14, de la 12, este cuvântul pe care l-a citit fratele Branham foarte des, iar aici este scris Ioan 14, de la versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea. pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Versetul 15. Dacă mă iubiți, atunci veți ține poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor sau ajutor ca să fie cu voi până în veșnicie, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l recunoaște, dar voi îl recunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu este un cuvânt minunat? Duhul Sfânt a fost descris în multe feluri ca mângâietor, ca ajutor, ca sprijin. El a devenit totul pentru noi. Și când recunoaștem că acest Duh al adevărului ne conduce în tot adevărul și că lumea nu-l poate primi, ea nu-l vede. Ea nu are nevoie de el. Numai cine este din adevăr poate primi Duhul adevărului. Și Domnul zice, cuvântul meu este adevărul. Ioan 17:17. Și aici facem deosebirea foarte clară între o ungere prin Duhul, pe care mulți o au, pe care milioane de oameni o au în această generație, și între primirea adevărată, autentică a Duhului Sfânt în sufletul tău și în sufletul meu, în legătură cu sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt trebuie să aibă un punct de legătură în sufletul tău și în sufletul meu. El trebuie să aibă un punct de legătură. Și dacă cuvântul inspirat de Duhul nu este în suflet, atunci unde să fie punctul de legătură? Nu există nicio legătură atunci. Este o ungere doar, oamenii se bucură și apoi merg pe căile lor. Dar Dumnezeu are oameni pe pământ, un popor pe care l-a rânduit să-l recunoască, să primească cuvântul său și să fie călăuzit de Duhul în tot adevărul. De la versetul 18 este scris, nu vreau să vă las orfani în urmă, eu vin la voi. Încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede, dar voi mă vedeți. Că eu trăiesc și voi să trăiți. În ziua aceea veți recunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu în voi. Aceasta este lucrarea prin cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, ca noi să recunoaștem aceasta. Și acum vrem să ne punem cu adevărat întrebarea concretă, dacă acest lucru s-a întâmplat deja. Aici se spune, deci dacă vine așa, nu vreau să vă las orfani în urmă, eu vin la voi, vă dau Duhul meu, încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede, dar voi mă vedeți, că eu trăiesc și voi să trăiți, și apoi vine. Versetul 20. În ziua aceea veți recunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu în voi. la prima parte, îndrăznesc să răspund cu un da clar, pentru că noi am recunoscut cu toții că Dumnezeu era în Hristos și Hristos în Dumnezeu, că Domnul Iisus este descoperirea lui Dumnezeu în trup de carne. Noi am înțeles acest lucru și nu avem nicio greutate cu asta. Dar acum această primă parte trebuie să ducă la cea de-a doua, altfel nu va avea efect, altfel nu se va atinge sensul și scopul a ceea ce a intenționat Dumnezeu. Și aici se spune, îmi place să o citesc din nou, în ziua aceea veți recunoaște că eu sunt în Tatăl meu. Ei bine, tocmai am spus că am recunoscut acest lucru, dar acum și voi sunteți în mine. Am recunoscut noi aceasta cu aceeași claritate divină și am primit-o în inimile noastre, că la fel de sigur cum Dumnezeu în Hristos ne-a împăcat cu sine însuși, că noi, ca cei răscumpărați, suntem în răscumpărător și că aceasta este starea noastră prezentă. Am primit noi aceasta prin credință? Poate că nu reușesc să exprim clar acest lucru, dar eu cred că cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. Așadar, când se întâmplă ca Duhul să vină, ajutorul, mângâietorul, sprijinitorul, și nouă ni se spune, nu vreau să vă las orfani în urmă, ci vă voi trimite Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi. Și apoi, versetul 19, încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede, dar voi mă vedeți, că eu trăiesc și voi să trăiți. Ziua aceea veți recunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu în voi. Să rugăm pe Domnul din toată inima ca tot versetul acesta să fie scris adânc în inimile noastre ca descoperire divină, astfel încât nu doar prima parte să fie descoperită, ci și ceea ce urmează. Și voi sunteți în mine și eu în voi. Ce frumos a expus fratele Branham acest lucru în cel mai simplu mod, care uneori, nu numai uneori, ci cu siguranță ar fi o pricină de potignire pentru cei cu educație înaltă, dar ce adevăruri mari au fost exprimate. El spune simplu și clar, referindu-se la Avram și Levi, că el era încă în coapsele lui Avram, atunci când încă ar fi trebuit să mai fie 4 generații după el. Și fratele Branham explică în felul acesta, așa cum noi eram deja în străbunicul nostru și apoi, în cele din urmă, în tatăl nostru, dar el nu putea încă să aibă părtășie împreună cu noi până când nu a venit timpul să ieșim la viață. Dar dintr-o dată, tatăl nostru în care eram a putut avea părtășie cu noi, pentru că am fost zămisliți, am fost născuți în această viață. Așa ni s-a explicat. În veșnicie eram în Dumnezeu. Și noi nu suntem nimic altceva decât fii și fiice ale lui Dumnezeu, care am fost zămisliți și născuți prin Duhul în viața divină. Noi am fost în Hristos și vom fi veșnic cu El și în El. Toate acestea sunt niște gânduri atât de minunate. Și eu cred că nu a existat vreodată un timp în care lucrurile divine și întregul plan de mântuire să fie explicate atât de simplu, dar totuși atât de cuprinzător și atât de adânc ca în aceste zile. Dar la ce ne-ar ajuta dacă am spune cu toții, noi am recunoscut botezul biblic și noi am înțeles dumnezeirea, dacă nu am înțelege că noi suntem în Hristos și El este în noi. Și numai atunci avem încredere în Dumnezeu. Până atunci ne lipsește încrederea, pentru că ne îndoim, ca să spunem așa, de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și în noi. Și atunci există cu adevărat doar acest păcat rău, și anume păcatul necredinței. Ce spune Domnul în Evanghelia după Ioan? Dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ioan 8:24. Și ce scrie Ioan în epistola lui? Cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. 1 Ioan 5:10. Nimeni nu-i va spune lui Dumnezeu, tu nu ai spus adevărul. Niciun om nu va face acest lucru. Dar aici este scris o frază puternică. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Dacă nu te cred, ce îmi spui? Ce am făcut atunci? Atunci am pus sub semnul întrebării ceea ce mi-ai spus. Și ca să spun așa, te-am făcut un om de necrezut. Te-am făcut un mincinos. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Și acum vă întreb, ce perspectivă vom avea dacă îl facem mincinos pe Dumnezeu cel veșnic adevărat prin necredința noastră? Atunci cum vrem să ne înfățișăm înaintea Lui? Fie să ne meargă la inimă că orice cuvânt al lui Dumnezeu este veritic, la fel de veridic ca Dumnezeu însuși. Și cuvântul a ieșit din gura Lui. Aici, în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 18, se zice mai departe, dacă lumea vă urăște, gândiți-vă că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, atunci lumea v-ar iubi ca pe unii care îi aparțineți ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales afară din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus. Robul nu este mai presus decât stăpânul său. Dacă pe mine m-au persecutat, și pe voi vă vor persecuta. Dacă au urmat cuvântul meu, și pe al vostru îl vor urma. Și acest lucru trebuie să-l cred. Dacă nu-l cred, îl fac mincinos pe cel care l-a rostit. Iar acesta este Domnul și Dumnezeul meu. El zice, dacă au urmat cuvântul meu, atunci îl vor urma și pe al vostru. Aici este vorba despre o trimitere divină. Aici este vorba de o însărcinare divină de a aduce oamenilor cuvântul descoperit de Dumnezeu. Și cine este din Dumnezeu, acela ascultă de cei care sunt trimiși de Dumnezeu. Și cine este trimis de Dumnezeu, acela vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că ele sunt o descoperire vie în inima lui și el a devenit o parte a acestui plan divin. Și eu cred că într-acolo vrea să ne ducă Dumnezeu pe toți. Nu este vorba de faptul că acum trebuie să ne imaginăm că asta trebuie să se întâmple acum sau că acum facem una sau alta. Mai întâi de toate facem un singur lucru. Îl credem pe Dumnezeu și luăm în serios cuvintele pe care ne le adresează și recunoaștem starea noastră personală de credință conform cuvântului lui Dumnezeu. Și spunem, Doamne, primesc prin credință. Pe cât de sigur Tu, o Dumnezeule, ai fost în Hristos, pe atât de sigur Hristos este acum în mine, căci așa spune cuvântul Tău. Tu nu m-ai lăsat orfan în urmă, ci mi-ai dat Duhul Tău. El este avocatul meu, ajutorul meu, mângâietorul meu, El mă călăuzește în tot adevărul. Cine dintre noi ar putea să-și atribuie măcar cel mai mic lucru? Oare nu am umblat cu toții în întuneric? Oare nu este adevărat că noi toți nu am știut lucrurile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru acest timp? Dar Dumnezeu s-a întors spre noi în harul Său și astăzi dorește să ne întărească în credință. Dumnezeu nu are niciun interes să-și doboare la pământ copiii. Dușmanul face deja acest lucru cu destulă generozitate. Dumnezeu nu mai trebuie să adauge nimic la asta. Dar Dumnezeu este interesat să ne ridice, să ne zidească, să ne întărească în credință. Nu doar să spunem, am fost binecuvântați acum. Vreau să vă spun ceva. Doar dacă ne punem pe un anumit cuvânt al lui Dumnezeu și spunem, Doamne, astăzi îmi ocup poziția prin credință. Eu recunosc pentru ce m-ai rânduit și pentru ce m-ai ales. Dacă îi mulțumim lui Dumnezeu doar la modul general și nu avem cuvântul Său în fața noastră în timp ce îi mulțumim și trecem pe lângă El, atunci așa ceva nu funcționează. Trebuie să luăm întotdeauna cuvântul ca temelie, să ne punem pe El și să spunem, Doamne, Dumnezeule credincios, toate acestea le-ai făcut pentru mine. Tu m-ai răscumpărat. Tu ți-ai vărsat sângele pentru mine. M-ai chemat pe nume. Sunt al Tău. Noi trebuie să amintim aceste lucruri în mod personal, referindu-ne la Scriptură. Căci predica vine din cuvânt și credința vine din predică și predica ne aduce înapoi prin credință la cuvântul din care a venit. Și atunci avem legătura cu Dumnezeu și nu putem decât să-i spunem sau să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut deja. David a strigat, Doamne, Tu l-ajuți pe rege. Astăzi putem striga, Doamne, Tu m-ajuți. Și cine îndrăznește să o spună prin credință, acel o poate face spunând, Doamne, Tu m-ai ajutat. Tu m-ai răscumpărat. Tu m-ai făcut copilul Tău. Tu m-ai împăcat. Tu mi-ai dat viața veșnică. Tu m-ai rânduit să-ți slujesc. Noi trebuie să spunem asta cu adevărat și cu convingere, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și eu cred că astăzi nu ne va fi greu. Noi am văzut acest lucru la Pavel. El a fost plin de râvnă într-un mod foarte puternic și asta fără să cunoască încă pe deplin starea lucrurilor care se întâmplau atunci. Dar apoi Domnul i s-a descoperit. Și apoi a luptat pentru Evanghelia lui Iisus Hristos în același mod. El și-a pus viața la dispoziție. Și dacă citești, cred că 2 Corinteni 11, cu toate întâmplările de acolo, că a fost bătut, ba chiar biciuit și așa mai departe. Și toate lucrurile prin care a trecut. Dar un lucru era sigur. El a purtat sămânța nobilă a cuvântului lui Dumnezeu. Și îl spune într-un loc în epistola către Corinteni, chiar dacă omul nostru din afară se trece, omul pământesc se trece, atunci omul nostru lăuntric primește putere nouă zi de zi. Primește putere nouă zi de zi, frați și surori. Și noi vrem să ne întărim unii pe alții în credință. Vrem să ne încurajăm unii pe alții. Și asta cu convingere deplină și din toată inima. Și atunci când observăm că undeva este nevoie de un cuvânt de mângâiere, o, să nu spunem doar cu buzele noastre, ci să iasă din adâncul sufletului nostru. În acest fel, Domnul vrea să ne aducă pe toți împreună. Dumnezeu în Hristos, Hristos în adunare, și noi, ca popor al Său, în El, ocrotiți pentru timp și pentru veșnicie. Nu vă voi lăsa neajutorați în urmă, nu vă voi lăsa orfani în urmă, voi veni din nou la voi. El este un tată adevărat. Domnul a murit, dar El a înviat. Voi cunoașteți povestea și aș vrea să închei cu ceea ce i-a spus aceea femeie fratelui Branham. Da, și tu predici pe Iisus Hristos și totuși El a murit și El a spus, este adevărat. Dar El a înviat a treia zi. Și eu nu slujesc unui domn mort, ci Domnului celui viu care a înviat, care a biruit moartea și iadul și care ne-a răscumpărat, care ne-a grațiat, care ne-a tras la El din milă și dragoste. O, dragostea lui Dumnezeu atât de plină și de liberă din vremuri străvechi și mereu nouă. Fie ca noi să fim copleșiți de această dragoste divină. Și vă spun sincer, un om care vine la o adunare doar printr-o anumită doctrină sau care se încadrează religios, un astfel de om va sfârși în cele din urmă gol cu doctrina lui cu tot. Dumnezeu vrea să ne copleșească cu dragostea sa. Ioan 3:16, fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său născut dintr-unul, pentru ca toți cei care cred în El să nu se piardă, ci să aibă viață veșnică. Dragostea lui Dumnezeu este mai presus de toate și dacă o avem, dacă am primit-o cu adevărat, în dragoste este împăcare, iertare, har, mântuire, viață veșnică. Totul a fost descoperit în dragostea lui Dumnezeu și prin dragostea lui Dumnezeu pe crucea de pe Golgota. Și acesta este un cuvânt al Domnului. Toți cei răscumpărați vor purta în inimile lor ceea ce s-a întâmplat prin răscumpărătorul nostru pe Golgota și se va descoperi prin ei. Cuvântul crucii nu este o predică goală despre lucruri care s-au întâmplat și care ar trebui privite eventual dintr-o perspectivă istorică sau chiar din punct de vedere al istoriei mântuirii, ci acolo s-a întâmplat ceva cu tine și cu mine, pentru tine și pentru mine. Noi avem parte de ceea ce a făcut Dumnezeu. Fie ca astăzi, copleșiți de harul și de dragostea lui Dumnezeu, Să-i mulțumim Domnului nostru din toată inima și din tot sufletul nostru. Amin.